Nezināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti. Kā ierasts šajā stundā ar jums kopā Sandra Kropa un šis ir raidījums Zināmais nezināmajā. Gada ģeovieta šogad izvēlēta ļoti simboliski, kad pagājušas jau vairākas desmitgadus kopš Daugavas Stabroga iegrimšanas upes dzelmēm, Raunas Stabrogs šī gada ģeovieta kļuvis par vienīgo šāda veida klinti, ko vēl iespējams aplūkot. Kas ir Stabrogs, kādi ģeoloģiskie procesi veidojuši šos unikālos dabas retumus un ar ko neparasts Raunas Stabrogs, par to visu šodien sīkāk runāsim stundas otrajā pusē. Līdz tam atminēsimies Daugavas Stabroga un tā apludināšanu, bet vispirms par kādu nu dienu pārsteidzošu ainavu, ko atklājuši zinātnieki Austrālijas ūdeņu dzelmē. Džona Tolkīna darba Gredzenu pavēlnieks cienītāji var saberst rokas, jo pavisam reālas kļuvušas sainas no Gredzenu pavēlniekā minētās Mordoras kalniem. Zinātnieki Austrālijas piekrastes ūdeņos atraduši zemūdens lavas laukus, kas savā iespaidīgajā ainavā atgādina episka sainas noslavenā literatūras un kino darbu. Izmantojot īpašu zemūdens optisko ierīci, kas ļautu saskatīt lavas lauku ielejas un lavas kalnu virsotnes, Ambedrīnas universitātes pētnieki atklājuši 26 antīku lavas lauku paliekas. Aptuveni 34 km garu un 15 km platu joslu. Lavas lauku virsotne sasniedz 625 metru augstumu un to pieveikt šādām ģeoloģiskā veidojumā hobitiem būtu grūti arī tad, ja tas atrastos virs ūdens. Ievērojams ir atrasto zemūdens lavas lauku vecums – 35 miljoni gadu. Taču tas vēl nav viss. Prātam neaptverams ir apmērs, kādā zinātniekiem izdevies kartēt zemūdens sedimentus. Tas paveikts ar līdz šim nebijušu precizitāti. Tā kā pētīt šāda veida ģeoloģiskas veidojumas ūdens vidē ir daudz grūtāk nekā uz sauzemes, pētnieki lika lietā nevien tās tehnoloģijas, ko šobrīd pielieto naftas ieguvē, bet arī dažādus ultrasonogrāfijas aparātus, kas līdzvērtīgi tiem, kas raduši pielietojumu mūsdienu medicīnā. Skenējot seismiskos viļņus iegūti trīsdimensionāli seismisko atstarojumu dati, kas tālāk ļauj izdarīt gana precīzus minējumus par zemūdens sedimentu struktūru. Šis atklājums ļauj tālāk daudz labāk saprast vulkānu izvirdumu un lavas pārvietošanās procesu, neraugoties uz to, ka vulkāna izvirdums konkrētajā vietā visticamāk noticis pirms 35 miljoniem gadu. Zinātnieki uzskata, ka tas, ko izdevies uziet Austrālijas dienvidu piekrastē, ir daļa no salām, ko radīja senais vulkāna izvirdums. Un šāda veida lavas zemūdens veidojumi līdz šim nav tikuši pētīti, tāpēc varam sagaidīt daudz jaunu datu un atklājumu par šo vietu arī tuvākajā nākotnē. Jāpiebilst, ka vairāk nekā 2/3 vulkāna izvirdumu notiek zemūdens, tāpēc šis senās lavas tecējuma sīkāka analīze ir vairāk nekā nepieciešama arī mūsdienās. Vairāk par šo neparasto zemūdens vietu varat lasīt portālā sciencealert.com. Ar ko neparasts Raunas Stabrogs, kāpēc tas saista kā biologu, tā ģeologu un pat vēsturnieku uzmanību, un kāpēc izvēlēts par gada ģeovietu Latvijas jubilejas gadā, par to visu runāsim jau pēc īsa brīža, taču tagad aicinu ieklausīties Rudolfa Krieviņa sagatavotajā stāstā par liktenīgo 1966. gadu, kad Pļaviņu Hesas celtniecības nolūkos apludināts tika Latvijā lielākais Stabrogs. Nu jau vairāk kā 50 gadu Stabrogs guļ Daugavas dzelmē, 18 metrus augstā šūnakmens klints bija unikāls dabas piemineklis Latvijā, bet līdz ar Pļaviņu Hesas būvniecību tas līdzās citām dabas vērtībām tika apludināts. Par Stabrogu protestiem pret Hesas būvniecību un būvniecības politisko pusi vairāk Rudolfa Krieviņa stāstā.
Stabrogs, nu viņš jau kaut kādā mērā ir Daugavas simbols. Jā.
Man stāsta Daugavas muzeja vadītājs Zigmārs Kalniņš. Iejot Daugavas muzejā Dolas salā, muzeja telpās skan tekoša ūdens skaņa. Turpat uzreiz uz sienas tiek projicētas bildes ar zudušajiem Daugavas dabas dārgumiem, par Daugavas kanjonu sauktajiem stāvajiem klinču krastiem, Oliņkalna klinti un, protams, Stabrogu, turpina Kalniņš.
Jo nu, Stabrogs ir bijis vieta, kas ir daudz aprakstīta gan literatūrā, gan arī mākslā daudz zīmēts. Un līdz ar to, protams, viņam rodās tāda īpaša aura. Un, nu, teiksim, tā kā par viņu raksta runā, tad cilvēki arī diezgan lielā skaitā devās Stabrogu skatīties. Un Stabrogs ir viena no nu, tādām pirmajām turistu apmeklētākajām vietām Latvijā. Nu, līdzīgi kā Gaujas senvajai, Stabrogs ir viena no vietām, kur ir Latvijas turismu pirmsākumi. Nu, protams, jā, un tad šie te abi aspekti, kā teikt, kopā, šis te dabas veidojums ar kaut kādu šo te stāstu, kas ir veidojies ap Stabrogu arī, un radīja to mītisko tēvu, kas, protams, tik daudzkārt vēl pastiprināja Staburaga apludināšana.
Mūsdienās tiem, kuri nav piedzīvojuši staburaga apludināšanu, ir grūti iztēloties, kā tas bija, kad dabas vērtības, cilvēku dzimtās mājas, senas pilskalnas un pat baznīcas nojauc, vai jau pēc laika tās atrastos zem vairāk nekā 20 metriem ūdens. Tomēr Kalniņš citē ģeogrāfa Gunta Eberharda teikto.
Mūsdienu cilvēkam ir grūti, teiksim, pat iedomāties to, kā kādreiz tur bija, un tāds labs salīdzinājums ir iedomāties situāciju, kā būtu tad, ja tiktu apludināti, teiksim, Gaujas senoja ar Gūtmaņu alu un no visām tām skaistajām vietām, kas tur ir, atstājot Turaidas pili uz, nu, uz pussalas Gaujas vidū. Nu, teiksim, Daugavas kontekstā, nu, tas ir ļoti līdzīgi.
Šis ir fragments no Nacionālā arhīva. Tajā redzams brīdis, kad tiek aizbērta Daugava, lai sāktu tās uzpludināšanu.
Pulkstenis 11 un 10 minūtes. Krasti satikušies.
Vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs ir daudz pētījis pļaviņu Heisa būvniecības vēsturi, 13 gadus arī nostrādājis Daugavas muzejā. Viņš man skaidro, ka staburaga apludināšana jāskatās no vairākām pusēm. Pirmkārt, ekonomiskās. Plāns par to, ka ir nepieciešamas vēl hidroelektrostacijas, Padomju Savienībai bija jau 40. Gados.
Maskavā tiek izstrādāts projekts par Daugavas ūdens spēka izmantošanu. Tāda projekta arī bija Latvijas Republikā pirms okupācijas. Tikai tad bija cita veida projekti un paredzēts cits šis elektrostaciju izvietojums uz Daugavas, un tad pēc tā Latvijas Republikas laikā izstrādātā projekta 30. Gada sākumā tika uzcelts, paspēja uzcelt vienu staciju, tas ir Ķegumu Hess, un pārējās palika vēl uz papīra. Ja.
Brīvvalsts plānā bija uz Daugavas izveidot vairākas mazas stacijas. Tas nozīmē, ka daudzie dabas dārgumi netiktu apludināti. Tomēr vēlāk tika nolemts, ka tomēr būvēs vienu lieljaudes staciju. Mintaurs stāsti, ka arī padomju laikos bijuši vairāki plāni, arī tādi, kuros Daugava un Stabraks būtu palicis neskarts.
Derivācijas kanālu, jeb apvadkanālu, kas nozīmē to, ka paralēli Daugavai posmā no Jēkabpils līdz Aizkrauklē tiktu izrakts pa kreiso krastu kanāls, un nebūtu, tad ūdens tiktu novirzīts pa šo kanālu uz turbīnām, un nebūtu līdz ar to nepieciešama lielā ūdenskrātu pašā Daugavas ielejā, un tad paliktu neapludināts gan Staburags, gan Pļaviņu pilsētas daļa, gan Koknesis, Pilsdrups un viss pārējais.
Mintaurs arī stāsta, ka Pļaviņu Hesa būvniecības laikā Staburags kļuva par simbolu pret būvniecību. Un tas ir arī saprotams. Staburags bija pazīstamākais objekts Daugavas krastos, tomēr bez tā tur bija vēl virkne citu unikālu dabas vērtību.
Klints arī tai pašā Pļaviņu kanjonā, saucamajā tur, kur ir tagad neliels salu arhipelāgs pie Liepkalnu maiznīcas, tur bija 20 metru dziļa ieleja klintīs iecirsti. Ja? Un tāpat Koknesis, Pilsdrupas, Spērses, ūdenskritums un parks un viss šīs vietas bija, teiksim, nu, unikāls gan no ģeoloģiskā viedokļa, no dabas pieminekļa viedokļa, gan arī ļoti populārs kā turisma objekti jau ne tikai 20. 30. Gados, bet jau no 19. Gadsimta vidus, ja? Tad, kad parādās, teiksim, kaut kādi ceļojuma apraksti un turisma ceļveži pa šo lietu.
50. Gadu beigas sākās ar aktīvu cilvēku iesaisti, kas protestēja, lai Pļaviņu Hess netiktu celts. Pret staburaga apludināšanu iestājās sportisti, rakstnieki, dzejnieki un citi tā laika inteliģences pārstāvji. Mintaurs stāsta, ka toreiz tie tika nievājoši saukt par staburaga apraudātājiem, kuriem neinteresē, ka ir vajadzīga elektroenerģija.
Nu, jāsaka, lielā mērā pateicoties diviem cilvēkiem, tas ir ministra padomes priekšsēdētājiem Vilim Lācim tajā laikā un kultūras ministram Valdemāram Kalpiņam, kurš sāka šo jautājumu aktualizēt literatūrā un mākslā, laikrakstā Literatūra un māksla, kurā viņš bija arī agrāk bijis galvenais redaktors, viņš atļāva par šo lietu runāt publiski, ja, kas arī Padomju Savienībā bija tāds nebijis gadījums, ka parādījās vairāki raksti, tomēr mums vajadzētu pārskatīt šos projektus, ņemot vērā šīs Daugavas ielejas nozīmi kultūru vēsturisko, estētisko nozīmi, dabas pieminekļu nozīmi.
Un šajā brīdī Daugavas apludināšana un Pļaviņu Hesa būvniecība kļūst arī par politisku jautājumu. Mintaurs stāsta, ka par to vairs nerunā tikai attiecīgās nozares speciālisti, kā tas Padomju Savienībā bija pieņemts, bet nu jau arī citos līmeņos.
Un 59. gada jūlijā, tad, kad notiek šis partijas plēnums, kurā nacionāli komunisti tiek apsūdzēti faktiski pretvalstiskā darbībā un padomju savienības politiku bremzējošā rīcībā, tad arī šī lieta kļūst politiska. Līdz tam Pļaviņa Hesa celšana vai necelšana vai Pļaviņa Hesa celšana tādā vai citā variantā netika uzskatīta par politisku lietu. Valsts drošības komitejas priekšstādētais Jānis Vēvers skāp tribīnē un stāsta par to, ka latviešu buržāziskie nacionālisti ir aizgājuši līdz tam, ka ir sākuši vākt parakstus pret Pļaviņa Hesa celtniecību ar politisku nolūku, jo šie nacionālisti uzskata, ka lūk, Pļaviņa Hesa celtniecība nozīmē Latvijas industrializāciju. Industrializācija nozīmē to, ka pie mums ieradīsies strādnieki no citām padomju republikām, un ka tas nozīmē Latvijas rusifikāciju. Tie ir Čekas priekšnieka Vēvera vārdi, kā viņš to formulē partijas kongresā.
Un tad jau protestēt pret stabura galpludināšanu un Hesa būvniecību kļūst arvien grūtāk. Mintaurs stāsta, ka par protestētājiem interesējās arī Valsts drošības komiteja, un tas bija pietiekams iemesls, lai cilvēkiem būtu bail pret to iestāties skaļi.
Protams, tajā situācijā izklausījās pietiekami draudīgi, bet, nu, cik ir zināms no laikabiedru atmiņām, tad, teiksim, nu, konkrēti nekādas, laikam, tiešas represijas pret tiem, kas parakstīja, netika veiktas, bet tas katrā gadījumā tika izmantots kā arguments, lai no Pļaviņa Hesa celtniecības uztaisītu politisku lietu.
Mintaurs arī piekrīt apgalvojumam, ka Pļaviņa Hesa būvniecība centienu staburagu un citas Daugavas vērtības saglabāt varētu uzskatīt par pirmsākumiem vides aktīvismam Latvijā, neskatoties uz to, ka toreiz tika ciesta sakāve. Un iespējams tieši staburags bija tas, kuram bija jāpazūd, vai mēs šobrīd varētu priecāties par neskarto dabu Gaujas Nacionālajā parkā. Turpinam Mintaurs.
Tajā pašā 59. Gadā tika izveidota toreiz Zinātņu akadēmijas ietvaros Latvijas dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība. Viņi tur vairāk kārt mainīja nosaukumus un struktūru, bet biedrība, kur bija savulaik pazīstama ar tādu izdevumu, kā piemēram dabas un vēstures kalendārs. Viņi arī šodien joprojām eksistē. Tajā ziņā, nu, tur jau var izdarīt dažādas, teiksim, spekulācijas, jo, protams, ka kā tas ietekmēja, teiksim, šī Pļaviņa Hesa uzcelšana un Daugavas ielejas apludināšana, kā tas ietekmēja, teiksim, to ekoloģisko domāšanu vai uztveri ekoloģisko jautājumu uztveri Latvijas PSR pēc tam, nu, var dažādas spekulācijas izdarīt par to, ka, teiksim, varbūt tas kaut kā netiešā veidā sekmēja pēc tam Gaujas Nacionālā parka dibināšanu, kas ir jau, nu, gandrīz 10 gadus vēlāk, tas ir 73. Gads, 1973. Gads, kur, teiksim, samērā liela teritorija tika izdalīta šajā Nacionālā parka zonā, kas tomēr bija, nu, ne industriāli, bet, teiksim, pietiekam saimnieciski apgūta teritorija. Ja, teiksim, Gaujas ielēja, tad, nu, varbūt ir, bet tā ir tikai man, tas ir tikai mans pieņēmums, ko es nevaru nepierādīt, neapgāst. Teiksim, nu, šī līdzekļu ieguldīšana Gaujas Nacionālā parka veidošanā, kas bija pietiekam liels teritoriāli un arī objekts skaita ziņā, varbūt bija kaut kāda, nu, savā ziņā kompensācija par to, ka uz Daugavas turpinājās arī elektrostaciju būvniecība, pēc Pļaviņa Hesa sāk būvēt uzreiz 68. Gadā Rīgas Hesa.
Joprojām, vairāk nekā pēc 50 gadiem, Daugavas apludināšana daudziem ir notikums, kuru atcerās ar skumjām. Toreiz bija jāizvēlas, būsim neatkarīgāk enerģētikā vai saglabāsim unikālus dabas pieminekļus. Toreiz, diemžēl, uzvarēja pirmais, tomēr labā ziņa ir tā, ka mūsdienās nekas tāds pie mums nebūtu iespējams, jo vides aktīvisms un arī saprašana, ka dabas vērtības ir jāsaglabā, mūsdienās ir pavisam citā līmenī, nekā tas bija 60. Gados. Rudolf Skrieviņš, Latvijas Radio.
Par Daugavas staburagu Rudolfs Krieviņš sarunājās ar Daugavas muzeja vadītāju Zigmāru Kalniņu un vēsturnieku Mārtiņu Mintauru, bet par Raunas staburagu sīkāk runāsim raidījuma turpinājumā studijā.
Zināmais nezināmajā.
skatos tās par Daugavas Staburagu ir raisījis jūsos lielu interesi un arī dalīšanos atmiņās, vismaz ziņas, ko saņemam mūsu mājaslapā. Paldies jums par rakstīto. Tagad arī atvainošos uzreiz, mums ir ieviesusies neliela tehniska kļūme, tātad Daugavas muzeja vadītājs Zigmārs, nevis Kalniņš, kā mēs teicām, bet Zigmārs Gailis. Tā kā ļoti atvainojamies gan pašam muzeja direktoram, gan arī klausītājiem, kur pamanīju šo neprecizitāti. Bet runājot par Raunu Staburagu, šodien mūsu galvenais sarunu objekts, var teikt tā, ka Latvija nevar lepoties ar augstiem kalniem, kalnu alām, haizām vai citiem izmēros milzīgiem geoloģiskiem veidojumiem, kas ļautu spriest par iespaidīgiem un seniem notikumiem uz zemes un zemes tapšanā, taču arī tepat Latvijā ir apskats objekti, kas izpelnījušies geologu un arī daudzu ar zinātni nesaistītu cilvēku uzmanību. Nu, piemēram, tie ir Staburagi, kā mēs mēdzam teikt, pirmīt mēs dzirdējām, tad jūs, kā jau teicu, stāstu par Daugavas Staburagu un notikumiem, kas caurvīja cilvēku dienas kārtību padomju Latvijas 60. gados, taču ir vēl kāds Staburags, kas vēl joprojām ir aplūkojams un tas šogad kļūst par gada geovietu, Raunas Staburags. Ar ko tas ir neparasts, to skaidrosim turpmākajās minūtēs, kad pie mums studijā dabas aizsardzības pārvaldes eksperts un Ziemeļvidzemes ģeoparka pārstāvis Dainis Ozols. Sveicināti!
Labdien!
Nu, es nevēl saku Staburagi, es nezinu, cik daudz tas ir zinātniski pareizi, jo mēs dzirdam par Raunas Staburagu šogad īpaši, es ceru, mēs daudz dzirdēsimies, tikko dzirdējam par Daugavas Staburagu, vai var teikt, ka Staburagi ir tāda kā nu, tas... objektu grupa?
Nē, nu tas nav noteikti zinātniski, tas ir kaut kur cilvēki vienkārši domājot par lielo Daugavas Staburagu, kaut kāds mazākus veidojums, kas to atgādina, arī sauc par Staburagiem, tā ka mums tur, piemēram, ir Vidzemes Šveice, ja, nu tā nav Šveica, bet tā ir vienkārši tāda vieta, kas man liet to atgādina, nu tāpat arī.
Viss, kas atgādina Daugavas Staburagu, jā, tad mēs mēģinām to saukt par Staburagu.
Jā, un līdzīgi izcelsmi, jā.
Kas tad īsti tas ir par objektu, nu tā zinātniski, ģeoloģiski?
Nu, tātad tas ir saldūdens kaļķieža, jeb šūnakmens izgulsnējums stāvā Raunas senlējas nogāzē, un tas šūnakmens izgulsnējums veido tādu kāpli, tādu kupolu veidu pacēlumu, turpat nu, nav viens, bet tur veseli virkni to izgulsnējumu, un tad nu, tas arī ir šis Raunas Staburags.
Tātad šūnakmens izgulsnējums,
klints.
Cik jābūt lielam šim te objektam, nu, lai tas tiešām būtu tāds Staburags?
Nē, nu tas kā kurā vietā, nu, droši vien kā kādā.
Nu, kaut vai 15 centimetri varētu būt.
Nu, tas ir kā cilvēki to uztver, nu, kaut kādu, varbūt kaut kur pie kādas privātas mājas, arī tur mazu 15 centimetri var nosaukt par Staburadziņu, ja, un viņiem ir savs Staburadziņš, nu, lai tas būtu Raunais Staburāks, nu, tad tas ir tāds 3 metru augsta kāpli, nu, tas ir subjektīvi.
Bet Raunas Staburāks tomēr šī gada ģeovieta, ar ko var būt īpaši un kāpēc tieši šogad?
Nav tā, ka būtu ļoti kaut kā mērķtiecīgi tas virzīts, ka tieši šogad un tieši Raunas Staburags, jo šī gada ģeovietas izvēle notiek ģeologu sabiedrībai balsojot, un to procesu vada biedrība Ziemeļvidzemes ģeoparks, un arī biedrības biedri piedalās šai balsojumā. Un līdz šim iepriekšējos gadus, jau vismaz 2-3 gadus iepriekš arī Raunas Staburags ir bijis ļoti, ļoti tuvu tai pirmajai vietai, lai tiktu izvirzīts par gada ģeovietu, bet kaut kā vienmēr gadījās, ka citas vietas tā kā pārbalsoja, bet nu, šogad nu, tā diezgan pārliecinoši, ja nemaldos 37 speciālisti, tiešām speciālisti balsoja, un tad diezgan pārliecinoši bija Raunas Staburags, kaut gan otrā vieta, ko es nesaukšu vārdā.
Jo tas paliek nākamam gadam, jā?
Jā, tas ir tieši tā doma, ka to otro vietu atstāt nākamam gadam, jo tā arī ir tāda, kas jau ilgu laiku ir tuvu, lai tiktu atzīt par gada ģeovietu, un tagad nu, pietrūka.
Bet Raunas Staburags, nu var teikt, tādu mums veidojumu, šūnakmens veidojumu ir diezgan daudz vēl Latvijā, vai tas ir nu, viena no retajām vietām, kas vispār virs ūdens ir palikusi, zinot, kas notika ar Daugavas Staburagu?
Jā, varbūt vārds ir palikusi, tas ir īstais vārds, jo Latvijā tiešām, nu var teikt, kā ir bijuši diezgan daudz šādu veidojumu, dažādās nu, senlajās, upīšu ielajās, dažādās stāvās nogāzēs, bet tas ir bijis ļoti labs tāds materiāls, nu, tāds kā pilnīgi tāda debesu dāvana, ka to var ņemt norakt un izkaisīt pa laukiem un lauks nokaļķot un paaugstināt ražību gan senāk, gan arī sevišķi kolhoza laikos, un tāpēc lielākā daļa no šiem veidojumiem ir norakti. Un vēl tāda lieta arī, ka kā tas ir vēl pirms šīs lauka mēslošanas, tas ir bijis labs materiāls kaļķu dedzināšanai. Es pieņemu, ka tai pašā Raunā tur ir arī ir lausts šis materiāls un dedzināti kaļķi, lai būvētu Raunas pili. Tā kā tas ir.
Tā kā tā cilvēka darbība visos laikos jau bijusi tā, kas ietekmē šādas te veidojumas diezgan spēcīgi.
Cik nu visos, bet nu kopš ir sākta kaut kāda nopietna tāda būvniecība, nopietna zemkopība, tad jā, tas ir bijis. Nu senākos laikos droši vien, ka nē.
Bet mums ir kaut kādas aplēsts, nu cik daudz Latvijā un kur varēja būt šādi te staburagi?
Nē, ir pētīts. Viņi praktiski ir pa visu Latviju, lai veidotos šāds veidojums ir nepieciešams, lai būtu ar kalcija karbonātu bagāti pa zemes ūdeņi, iznākt zemes virspusē avotu veidā, avotu avoksnāju veidā, un tad šais vietās arī notiek šī izgūstnēšanās. Tad tur, kur apakšā ir dolomīta slāņi, tur, kur ledāja nogulums satur ļoti daudz kaļķakmeņu un dolomīta atlūzes, kam caur ūdens sūcās šķīdina un nāk ārā, jo kā kaļķēns ūdens tajās vietās arī ir praktiski pa visu Latviju. Un atšķirībā no kaut kā, noteiksim, pamatiežu atseguma praktiski tikai zemienēs, jo augstienas ir tādas, kur ir, ļoti daudz ir šis kvartāra materiāls uzkrājies, un pamatiežu atseguma nav augstienēs, bet šie saldūdens kaļķiežu veidojumi, tie ir arī augstienēs sastopami.
Tad mēs runājam par saldūdens tieši vienmēr tūmu, tas nebūs jūras krastā šādi veidojumi vispār sastopami,
Nu, it kā varētu būt arī jūras stāvkrastos kaut kur, bet, es tā uzreiz tā kā nevaru atcerēties, ka būtu. Tur ir vajadzīgi tieši tas, lai nāk no zemes slāņiem ārā šis saldūdens ar šo kalcītu mineralizāciju.
Kā šie veidojumi veidojušies, to mēs arī, es pieņemu, šodien vēl parunāsim par to, bet mums ir klausītāju jautājums par to, vai stabroks nevar sabrukt, gan tas, kas zem ūdens, gan tas, kas vēl ir virs ūdens, tā kā par Raunas stabroku šobrīd runājam. Sabrukt varbūt tādā ziņā, lai mēs jūs teicāt cilvēku vienkārši noroktos, bet dabiskajā veidā.
Jā, jo, protams, ka viņš, šis kaļķenais materiāls, viņš uzkrājas, un ja šī masa, kas ir uzkrājusies, viņa ir tik liela, ka tas veidojums jau vairs nespēja noturēties klāt pie nogāzes, tad viņš var vai atlūst un noripot lejā vai noslīdēt. Un, kā mēs zinām, arī pie Daugavas staburāga ir bijuši tādi lieli bluķi pakājai, kas ir kādreiz atdalījušies no šīs nogāzes.
Bet tas ir tāpēc, ka šis veidojums turpina augt visu laiku,
Jā, turpina augt, un uz viņu visu laiku iedarbojas, tā kā viņi tie ir veidojumi stāvās nogāzēs, tad uz tiem visu laiku iedarbojas zemes smaguma spēks, un pamazām tas smagums pieaug, veidojoties.
Tad, kad brūk, tad nobrūk viss, nevis tikai tas jaunākais zonas.
Kur tādas plaisas var kaut kādas vājākas zonas ir izveidojušās, tas ļoti, ļoti individuāli var būt.
Kā ar to veidošanos? Kā veidojas, piemēram, Raunas stabroks? Ir mums zināms tas stāsts? Cik senā pagātnē?
Tā veidošanās, tā ir sākusies un acīm redzot visaktīvāk ir bijusi tieši drīz vien pēc ledus laikmeta. Tur to pēc ledus laikmeta jeb holocēnu viņi iedala vēl tādos atsevišķos posmos un to sauc par boreālo laiku, kad ir sākts, kad ir ļoti aktīvi notikusi šī veidošanās, jo ir tā, ka šis kalcija karbonāts ir labi šķīstošs augstā ūdenī. Un kamēr klimats bija augsts vēl pēc ledus laikmeta, tikmēr šī izgulsnēšanās nevarēja notikt, jo viņš vienkārši labi šķīda un viņš palika viss ūdenī, šis materiāls, kas nāca caur tiem kaļķēniem nogulumiem. Un tad tas boreālais laiks bija iezīmīgs ar to, ka apmēram pirms 10 000 gadiem tas sākās, ka sākumā vēl bija klimats mazliet vēsāks nekā mūsdienās, par kādiem pāris grādiem vēsāks.
Tikai,
jā, un tad tai brīdī arī sākās šī kaļķiežu izgulsnēšanās. Un tad vidū, apmēram pirms 9 000 gadiem, tad klimats kļuva siltāks, apmēram tāds, kā mūsdienās ir tāds. Un tad jau ļoti aktīvi. Un kāpēc tieši tajā laikā aktīvi, nevis mūsdienās? Tāpēc, ka tad viss vēl bija svaigs, ja viss šie ledāja nogulumi bija svaigi, viņi bija pilni ar šīm kaļķiežu atlūzām, arī šie ūdeņi tur cirkulējot pa dolomītu plaisām vēl tur nebija izšķīdinājuši visu to, ko visvieglāk varēja izšķīdināt, un tad ļoti daudz nāca šis kaļķēnais materiāls šeis pazemes ūdeņos, kas atkal izplūda avotu veidā un ļoti aktīvi nogulsnējās.
Tad var teikt, ka šobrīd apstākļi tā kā būtu piemēroti, bet mums jau ir par daudz iš... nu tā kaļķainā materiāla nav tik daudz apkārt.
Jā, 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 kaļķainais materiāls ir palicis mazāk un nu, ir arī tāds lielais cikliskums dabā ir, kad šļūdonis ledājs nāk pāri, tad viņš visu sajauc atlauž tur no Igaunijas, no Baltijas jūras, atlauž kaļķakmens dolomīta gabals visu sajauc, un pēc ledāja nokušanas viss ir ļoti karbonātisks, visa virsma ir bagāta ar šo kaļķaino materiālu. Un tad attīstoties augu valstī notiek tāda vispārēja paskābināšanās, jā, arvien skābāks purvi, skābi, meža augsnes, skābas.
Un kā tas ietekmē tālāk to veidošanos, tad tas kaļķis vairāk tā kā izpulsnējas, vai mazāk?
Nē, nu viņš tā kā, nē, viņš tiek aktīvi šķīdināts, bet tai pašā laikā sasniedzās kaut kāds tāds līdzsvars, kad nu, vairs jau īsti nav ko šķīdināt, tie ūdens caur zemes sūkšanās ceļa viņi. Nu, tur tas lielais kaļķa daudzums ir izšķīdināts un vairs nav tik daudz ko paņemts, nav tik viegli paņemams. Un tāpēc joprojām notiek šis process, bet viņš ir jau mazāk aktīvs.
Bet, lai tas kaļķakmens izgulsnētos, tad ir jābūt kaut kādam nu, mitrumam apkārt, mitruma augošiem augiem, uz kuriem tad tas, piemēram, notiek? Cik lielā mērā tur ir tā nozīme, nē, kāda nu, jā, ir apkārtējā auga pasaule?
Jā, nē, nu ir tā, ka šis kaļķainais ūdens sūcās caur zemes slāņiem un tur visās tais plaisās, tur ir diezgan augsts piesātinājums ar ogliskābo gāzi un tas ir tas, kas nodrošina šo karbonātu šķīdību, jo tur hidrogēna karbonāta joni tur veidojas un tas nodrošina šķīdību. Iznākot zemes virspusē, tur ir pilnīgi cita gāzu vide apkārt. Tur ir ļoti zemes CO2 saturs, tur ir skābeklis, slāpeklis un līdz ar to tas liekais CO2 uzreiz dalās ārā no šī šķīduma un tas, kas ir bijis kā hidrogēna karbonāts šķīdumā, tas izkrīt nogulsnēs jau kā kalcija karbonāts. Un tad, ja tur tai vietā ir sūnas, ir aļģes, ir kaut kāds substrāts, ap ko tam ūdenim tur cirkulēt, riņķot, virpuļot, ja, un varbūt arī kaut kādas mazi ūdenskritumiņi, mazas krācītes, kur viņš burbuļo un maisās, un visās tais vietās ļoti nu, labvēlīga vieta, lai izdalītos tas CO2 liekais ārā, un tikko CO2 izdalās, tā kalcija karbonās izgulsnēs.
Īsta ķīmijas laboratorija patiesībā.
Nu jā, ķīmijas un arī bioloģijas, jā, tur viss piedalās, jo tas ir nu, ne tikai CO2, ir tas šķīdinotājs, bet arī tās organiskās skābes, kas nāk iekšā ar gruntsūdiņos, pazemesūdiņos, tās arī veicina to šķīdināšanu. Un tas ir gan ķīmisks, gan ķīmiski bioloģisks tāds process.
Kas ir tas, kāpēc šis te iezis ir tāds porains un nevēl laikam tāpēc ar šūnakmens, ja? Tas nosaukums par šūnām, tāpēc vai kāpēc?
Nē, nu jā, tas, jo nu ir tā, ka ja tas tā izgulsnēšanās notiek kaut kādā tādā zemākā vidē, vietā, kur, nu, piemēram, nogāzes pakājai vai arī ezeros notika agrāk, senāk notika šī izgulsnēšanās, tad viņš vispār neveido tādu cementētu iezi, tad viņš vispār veidojas tāds drupens, bet šeit, nu, plūstot pār šiem augiem, pār to, nu, klints pamatu, pamazām notiek kalcīta kristalizēšanās, veidojas tādi mikrokristāliski vai ļoti sīki kristāliski kalcīta kristāliņi, kas tā kā saaug viens ar otru, bet tā pašā laikā tur, kur ir kaut kāds tas gaisa burbulīts, vai tur, kur ir sūnas lapiņa, sūnas stublājs, vai varbūt niedres kātiņš, vai nokritusi lapa, ap to vietu tas kaļķis apaug, bet pēc tam jau tā organika izdēda un paliek tukšums tajā vietā. Un tā, nu, tas viss.
Tā kā jau porainākas iezes, jau vairāk mēs varam spriest par to, ka tur ir bijis gana daudz visādu, jā, nezinu, lapu, jā, sūnu vai kas tam līdzīgs.
Nu, ne tikai varam spriest, bet mēs to mēs arī varam bieži vien redzēt, ka pārlaužot vai pārplēšot šo šūnakmens gabalu, mēs ļoti skaidri redzam lapu nospiedumus vai sūnu nospiedumus.
Tad patiesībā šie ieži ir ļoti labvēlīgs materiāls pētot senāku laiku, nezinu, vegetāciju, ja kas ir audzis un kā ir audzis.
Jā.
Viņš tā kā paleontologu strādā.
Nē, nu noteikti, jo nu, ir jau savu laiku arī pētīt, bet interesanti, ka laikam Raunas staburaks nav detāli pētīts tā veidošanās vēsture, cik tieši ir. Bet ir.
Bet tur būtu ko pētīt, jūs prāt?
Es domāju, ka būtu ko pētīt, tur varētu, nu, izurkt turbumu. tas tā briesmīgi skan, bet patiesībā tas varbūt nebūtu nekas briesmīgs, bet, nu, teiksim, izvirkt turbumu caur šiem šūnakmens slāņiem un tad paņemt, un tad var taisīt sporu putekšņa analīzes un noteikt, pēc šo analīzēm noteikt, cik sen tieši tas ir veidojis, kurā ģeoloģiskajā laikā tas ir veidojis.
Bet, ja kurā gadījumā tas nebūs vairāk par tiem 8 vai 10 tūkstošiem gadu, jā. Jo tas posms nevar būt senāks kā
senāks nevar būt, tāpēc, ka pirms tam bija ledus laikmets, kas daudz grandiozāk darbojās un pārveidoja šeit visu.
Tā kā iespēja varbūt šogad, kad šī vieta ir ģeovieta, gada ģeovieta, varētu uzvirmot kādu jaunu pētījumu arī par citu laiku.
Ļoti cerams, jo ir šai vietā tiešām iesaistījušies universitātes ģeologi, no viņa puses arī nāca šis priekšlikums, tur Ivars Strautnieks un Māris Krīvāns ir pētījuši šo vietu un apkopojuši datus par šo vietu, un ļoti cerams, bet tur noteikti, lai pētījums notiktu, tur vajag kaut kādu vai projektu vai finansējumu vai kaut ko, jo tas nav tādā tīri hobija līmenī izdarāms.
Nu, cerams, ka šogad atradīsies gan projekts, gan finansējums, un mēs varētu uzzināt tiešām daudz ko interesantu par mūsu visu kopīgo vēsturi. Patiesībā 8 līdz 10 tūkstoši gadu arī ir gan interesants posms. Protams, ka ģeoloģijas skalā mazs, īs brīdis, bet tomēr interesants uzzināt, kas te raudzis un kā. Runājot par pašu dzīvi šobrīd ap šo te Raunas staburāgu, kas to apdzīvo šobrīd? Kāpēc tas ir interesants ne tikai ģeologiem, bet es pieņem arī biologiem un visiem tiem, kuriem patīk skatīt dzīves dažādas būtnes pie un uz šī te veidojuma?
Tāpēc, ka tas ir, viņš ir viens no tādiem vislabāk saglabātajiem Latvijā biotopiem, kaļķāja navoti un avoksnā, ja, un tur ir atkal savs šis sugu komplekss, gan raksturīgās sūnes, kas citās vidēs neaug, gan arī raksturīgie lakstāugi, un tā ir tāda īpaša vide, un tas ir Eiropas aizsargājums biotops, tas arī ir vērtība, un cits starpā var pieminēt, ka ir mazliet jāizšķir šīs lietas. Ir Raunas staburaks kā ģeoloģisks veidojums, kas ir apmēram 80 metru gara josla, un tur kādu līdz 25 metru platumā pēc pēdējiem Mārka Rievāna datiem, tas ir apmēram 1900 kvadrātmetru plaša teritorija. Bet ir dabas liegums, Raunas staburaks, kas ir 25 hektāri, un kas ir vēl vairāk 100 metrus gan uz augšpus, gan lejpus, gan par Raunas senlēju. Tā ka tas ir jau vairāk tāds ar tādām bioloģiskām vērtībām. Tur gan arī atsedzās, gan smilšakmens, gan dolomīta atsegumi neliela atsedzās, bet tā jau ir vairāk tāda bioloģiska lieta.
Bet tas arī nozīmē, ka šajā te lielajā teritorijā, ja mēs saimniekojam neatbilstoši, mēs varam ietekmēt to, cik vienkārši var nodrupt, piemēram, šis te pats Raunas staburaks, vai tas vairāk ir, lai sargātu tur dzīvošos augu un dzīvnieks?
Tas var ietekmēt tieši to dzīvotni, to biotopu, jo tur ļoti svarīgs ir šis, kaut kāds nemainīgums, noēnojuma nemainīgums, tās mikrovides nemainīgums, kas tur apkārtnē ir. Ļoti svarīgi ir, lai netiktu nobredāts, jo piemēram, ir lasīts, ka ir pēc Google meklētāja, meklējot Raunas staburu, viņš pieveda no labā krasta, un tad dabīgi cilvēks dodas pat taisno pāri nogāzi lejā un nonāk tieši ar savām kājām uz ļoti trauslā Raunas staburāgu, kas noteikti nav pareizi.
Bet tad patiesībā, lai arī trausls, tas ir cilvēkiem atvērts, un jūs tā kā aicinat cilvēkus doties to aplūkot, vai?
Jā, tieši vārds aplūkot ir tas svarīgākais, ja? Tad tieši doties aplūkot, bet nekāpt virsū.
Kā to panākt, ir kā īpaši jūs varat nožogot to procesu, jo cilvēkam pateikt nedara, tas laikam būtu ideālistiski domāt, ka tas reiz tā
Es domāju, tur ir informācija, jo arī kā tradicionāli pie gada ģeovietas mēs izliekam vienmēr stendu, kad notiek pavasarī tāds publisks pasākums, un tā arī šogad tiks sagatavots stends, papildus tur jau esošajiem stendiem, bet tieši vairāk ar šo zinātnisko, šo ģeoloģisko uzsvaru, un tur tiks arī skaidrot cilvēkiem, ka nedrīkst. Vienmēr atradīsies kāds neapzinīgs, un kas varbūt neizlasīs šo informāciju, bet tas ir ir jāizveido šī infrastruktūra, gan pieejas, gan apējas, gan apskates laukumi. Nu,
un... Tur nevēl vienlaikus jādomā gan par infrastruktūru, gan cilvēku apziņas celšanu un domāšanu, kāpēc nevajadzētu darīt tā kā.
Jo šim dabas liegumam tad ir tiek šis dabas aizsardzības plāns izstrādāts. Nu, burtiski saprotu, ka ir pašā noslēguma stadijā šī dabas aizsardzības plāna izstrāde. Un tur noteikti ir iekļauts jau viss šī infrastruktūra, lai saglabātu šo dabas veidojumu.
Šeit par cilvēku rīcību pie šādām interesantām dabas vietām klausītāju jautājums, kā klintīm un staburogiem traucē iegravēšana, kā piemēram Malās Gaujas parkā. Nu, domāju, katrs no mums redzēja šos te gravējumus, vienmēr liekas, nu, kāpēc tas tā ir jādara, lai gan visiem būtu skaidrs, ka tā nevajadzētu darīt.
Nu, es domāju, ka uz Raunas staburaga tur īsti nav tādas virsmas, kur kaut ko varētu sakarīgi iegravēt, ja, jo tur viņa ir grubuļaina, pārāina tā virsma ar izciņiem, bet nu, noteikti, ka traucē atsegumiem tas ir jāizšķir. Lietas ir šī atseguma virsma, kura tiešām ir tā vērtība, ja, nu, ir cevišķi smilšakmens atsegumiem, tas, kur aug dažādas sūnas, ķērpi. Un pats smilšakmens kā tāds, pašam smilšakmenim tas ne ar ko nedraud, jo smilšakmeņu slāņi ir lielākajā daļā Latvijas platības ir zemes šie milzīgie smilšakmeņu slāņi, un tas, ka tur kāds ieskrāpē virsmā, tas pašam iezim to nu, neapdraud viņa esamību, bet tas apdraud tieši to virsmu ar to ļoti tas, nu, tādu trauslo mikrovīdi, un tas ir diezgan briesmīgi, ka cilvēki tā dara.
Jā, vēl viens mums iemesls atcerēties šogad, domājot par ģeo vietu, ka būtu jāuzvedas diezgan godīgi šo te vietu tūmā. Tas, kāpēc izskan arī dažādi aicinājumi, būtu jādodas uz Raunas staburogu tieši ziemā, ir dažādi ūdens kritumi, precīzāk ledus kritumi, kas tur veidojas. Vai tā ir tiesa, ka tāda unikāla parādība tur ir vērojama?
Cik nu unikāla, bet visur, kur avoti tek pa stāvākām nogāzēm, un ja ir pietiekoši augsts laiks, tad tas viss izplūstošais ūdens, kas tur lāso vai krīt ūdens kritumiņos, tas ūdens sasalst un izveidojas šādi ļoti skaisti ledus lāsiņi. It kā ieviesīs viņam tas vārds ledus kritumi, kaut gan ledus kritumi patiesībā tiek lietots pavisam cita lietots kalnos, kur šļūdons nāk lejā un tur ļoti strauji krīt, ja tie ģeoloģijas izpratnēja ledus kritumi.
Jā, nu tāpat kā mums ūdens kritumi jau Latvijā arī, jā, mēs sakam.
Šie būtu tādi sasaluši ūdens kritumi, tas būtu pareizāk vai ledus lāsiņi, ja, nu tā, tas ledus kritumi, tas tā griež ausīs vienmēr.
Bet ir jābūt nu, noteiktu laiku kaut kādai konkrētai temperatūrai, lai tāda veidotos, nu, es nezinu, cik ilgi pastāvēt, vai kurā brīdī atkal tie ātri kūst un pārveidojas par ūdenskritumiem vienkārši.
Ļoti dažādi. Nu, principā, ja ir temperatūra, nu, mīnus 5 un zemāka, vislabāk kādi 11 grādi vai vēl augstāks, tad ūdens jau stabili izplūstot sasalst un katrā konkrētā vietā tas ir citādāk, jo nu, reizēm arī pavisam mazs kaut kāds avotiņš vai avoksnājs, kas tikai drusku lāso pār klinti, viņš nu, visu ziemu sasalstot var izveidot tādas ievērojumas, tādas lāsiņas.
Un atgādniet Raunas staburo gadījumā, cik augsts varētu veidoties šis te ledus, nu, kritums vai ledus lāsiņas?
Tur pēc ūdens krituma pētnieka Andra Grīnberga pētījumiem ir 3 metru, ir tas augstākais ūdens kritums, tas nu, tad tur tik augsts arī viņš sasalst, un vēl nogāzē arī virs tā varētu veidoties tādi, varbūt man netika izteiksmīgi, bet nu, tas augstākais varētu būt tie 3 metri, mēram.
Skats varētu būt diezgan skaists, protams, ziemas
ainavā. Jā.
Tā kā jādodas gan ziemā, gan pavasarī, gan visos pārējos.
Sevišķi, ja ir tāds kailsals vai sniega nav daudz, ja ir ļoti dziļš sniegs, tad viņš tā kā pazūd visu tie veidojumi, bet ja ir tāds vienkārši kailsals, tad ļoti skaisti.
Mēs te runājot par to aizsargājamo statusu, nepieskārāmies tādam jautājumam, nu nedraud šim te konkrētajam staburagam norakšanu vai apludināšanu kā Daugavas staburagam?
Nē, es domāju, ka šim nedraud, jo nu, tur nu, pirmkārt jau Brauns novada pašvaldība ļoti apzinās šī veidojuma vērtību un arī daudz dara, lai tur ierīkot infrastruktūru un saglabātu. Un es domāju, arī visos pārējos līmeņos, arī valstiskā līmenī ir izpratni to, ka tā ir tiešām ir vērtība un tas būtu saglabājams.
Tā kā esam daudz maz drošās rokās nolikuši Raunas stabu.
Jā.
Kaspars mums pirms laika rakstīja, te gan vairāk stāstot par, jautājot par šo Daugavas senlē, par ko mēs runājām pirms tam par Daugavas taburagu, bet jautājums vietā patiesībā, vai pastāv teorētisks iespējas atjaunot Daugavas senlē nākotnē, pļaviņu hesu demontāžu un tās seku likvidēšanu, arī Rīgas hesu ir iznīcinājis lielu skaitu vērtību un piemērs cilvēku bezatbildībai un neizmērojamai muļķībai, diemžēl mūsdienās šīs domāšana joprojām nosaka daudz dabas vērtību liktentā, mums rakstīja Kaspars. Kā ir ar to atjaunošanu? Jā, vienmēr liekas, vai domāju, varētu, vai varētu būt tā?
Nē, es domāju, ka ļoti labs jautājums, jo patiesībā var tikai pabrīnīties, kāpēc tas netiek tādā augstākā līmenī cilāts šis jautājums, jo praktiski ir, nu, kas ir, tas ir ekonomiska lieta, ja mēs tur dabūjam elektrību, un tas ir, zināmā mērā, nu, valsts drošības lieta, jo tā enerģetiskā neatkarība, ko mēs dabūjam no šī pļaviņu hesa. No otras puses, ja teiksim, tiktu atjaunot šī Daugavas senlēja savā bijušajā krāšņumā, tad tas varbūt būtu, teiksim, šī drošības lieta būtu vēl atkal no otras puses tiks stiprināt, jo celtos tautas pašapziņa, ka tas, kas ir mākslīgi bijis uzspiests, tas no tā mēs esam tikuši vaļā. Un manuprāt, tur būtu ekonomistam vienkārši ar vēsu prātu jāpareiķina, kādi ir tie zaudējumi, kas rastos tādā gadījumā, cik tas izmaksātu, vai tas izmaksātu tur 100 eiro mēnesī katrai ģimenei, vai varbūt 20 eiro mēnesī katrai ģimenei. Un tad var vienkārši lemt par to.
Bet tīri tā no vides un dabas tieši perspektīvas skatoties, to būtu iespējams izdarīt?
Es domāju, ka jā, jo, nu, tas, protams, ka tas, nu, būtu, nu, divās, trijās paudzēs tas atjaunošanās notikt. Tas nebūtu, nu, dažu gadu laikā, bet, nu, pēc gadiem 50, jau tur būtu.
Dažkārt izskan ar ideju, kāpēc nevarēju šo te Daugavas taburagu kā tādu zemūdens apskates vietu, piemēram, ieviest, bet es saprotu, tur šobrīd diezgan grūti būtu vispār ar kaut kādu niršanu nodarboties un to vispār ieraudzīt.
Cik ir redzēts, ka video no šiem nirieniem, nu, neko daudz tā, es, nu, diezgan duļķēns tas ūdens, tas nav kaut kāds tur sarkanā jūra, ka ļoti labi var redzēt, nu, ūdens ir duļķēns, tur redz pāris metrus tikai, nu, nekas krāšņus tur nepavirās, nu, var jau ekstrēmo izjūtu cienītāji to var darīt.
Par vēsturi runājot, to, kas ir ap šo Raunas taburagu, jūs teicāt, šis te biotops pats par sevi ir aizsargājams un dzīvotni ir tur dažādām citām sugām jau krietni lielākā teritoriālā vienībā nekā pats taburags. Kā ar to pašu vēsturisko mantojumu? Es saprotu, tur līdzās ir arī viduslaiku pils un daudz kas cits. Cik lielā mērā šis te ģeoloģiskais veidojums iet roku rokā ar to vēsturisko kultūru, vēsturisko aspektu?
Jā, es tā drusku baidos, ka varbūt es nezinu visu šo informāciju, un droši vien, ka vēsturniekiem ir vairāk kaut kas zināms, nu, kaut vai par to pašu pils būvēšanu, kad tika lausts šis saldūdens kaļķies, tika dedzināti šie kaļķi, lai varētu būvēt pili. Pilnīgi iespējams, ka arī šeit pašā taburāka teritorijā ir notikusi šī kaļķiežu laušana, un vienkārši tagad pa tiem kaut kādiem tur dažiem simtiem gadu tas viss ir atkal atjaunojies, jo tie procesi notiek diezgan ātri. Es domāju, ka tas būtu pētāms, tas jau vēsturnieku lauciņš, kurā es tur baidos tev kaut ko daudz
bet
teikt.
Bet tur ir jāpiesaist gan vēsturnieki, gan biologi, gan ģeologi kopā.
Jā. Nu, vispār pēdējā laikā ir tā tendence, kad ļoti strauji attīstās tās pētījuma lietas, kas ir uz robežām starp dažādām zinātnēm. Tas ir viens no piemēriem.
Te par to augsnes skābumu un kaļķa augsnes, tad ar ko apstrādā augsni klausītāji arī Sandra mums jautāja, vai tad tas kalcija karbonāts nav tas pats kalcijas CO3, ko lietoja pret augsnes skābumu, tad patiesībā tas, ko lika uz laukiem pret augsnes skābumu, ir tas pats, no kā sastāv šie skaistie veidojumi.
Tieši tāpēc viņas arī noraka, ka viņas vienkārši noraka samala un izkaisīja pa laukiem, jā.
Tik visam vienkārši un praktiski,
jā,
tas ir
jā, nu, tie paši dzērves bērziņu avotu veidojumi, kas ir Kurzemē ļoti arī vareni šie kaļķiežu veidojumi ir bijuši, tur viss ir izrekņāts vienās bedrēs, viss ir aizvests uz laukiem. Un vai arī tas pats, kas ir Lībāna jaunzemi, Kazgravā pie Cēsīm, arī šis veidojums, viņš ir lielā mērā norakts, tur ir 13 metru biezumā ir bijis šis kaļķiežu materiāls, un tagad tikai tādu vien tāds neliels izcilnis, tur kādu, nezinu, metru 4-5 augstumā ir palicis.
Bet lai tas atjaunotos, piemēram, jūs teicāt arī daudz, kas ir atjaunojies pēc tam, daudz, tos gadsimtos, tie norakties taburāki nosacīti. viņi var tagad atjaunoties, vai tur vajadzīgi atkal cilvēku kaut kādu klātbūt?
Nē, nu viņi atjaunojas pamazām, bet tas notiek lēnāk, tāpēc, ka tad, kad viņi izveidojās tajā savā sākotnējā veidolā, tas bija tas boreālais laiks, kad bija ļoti strauji šī veidošanās notika. Tagad tas viss notiek lēnāk, nu, paies kaut kādi gadu tūkstoši, un tad kaut kas
mērogos,
jā, tad kaut kas atjaunosies. Nē, nu, patiesībā tur arī, es baidos, ka Latvijā nav geologi, nav pētījuši šo ātrumu, ar kādu notiek šī kaļķa veidojuma augšana. Es zinu, ka Anglijā ir piemēri, kur šāds, apmēram raundas staburāk izmēra veidojums 200 gadu laikā izaug. Jā, tā ka, te būtu ļoti interesanti, izpētīt tieši.
Kur mēs esam apmēram savu
jā.
Mēs esam tāda staburāku lielvalsts potenciāli, vai mums tie apstākļi
nav tādi? Nē, mēs esam, jo to es arī tā varbūt neuzsvēru, kā tieši šis šūnakmens veidojumi ir raksturīgi mērenai klimata zonai. Tālāk uz ziemeļiem ir pārāk augsts, lai viņi veidotos, jo tur kaļķis ļoti labi šķīst, un viņš viss aiziet ūdeņos. Tālāk uz dienvidiem veidojas jau blīvāks šis kaļķis, ko sauc par travertīnu, piemēram, no kāda brīvības pieminekļa ir būvēts vai Romas kolizējs, tas ir jau tāds blīvāks, atšķirīgs mazliet.
Tā kā īstās proporcijas ir vajadzīgs,
jā, mēs esam tieši tā, tāpēc arī 2008. gadā, cik es zinu, no dabas muzeja puses bija tā iniciatīva, ka noteikti Latvijas to ģeoloģisko simbolu, un tieši šūnakmens tika izvēlēts par Latvijas ģeoloģisko simbolu. Es nezinu, kāpēc skolēniem ABC ir rakstīts, ka dzintars ir ģeoloģiskais simbols, nezinu, no kurienes tas ir nācis, jā, bet šūnakmens.
Un visbeidzot noslēdot mūsu sarunas, kādas aktivitātes šogad gaidāms, pie šīs un ap šo ģeovietu runājot, kaut kādi konkrēti pasākumi?
Tur noteikti, ka es ļoti ceru, un kā tas arī iepriekšējos gados ir bijis, ļoti ceru uz ģeologiem, uz zinātniekiem, tas ir tad universitātes cilvēki, kas izvirzīja šo vietu, kas tur arī piedalīsies, bet ko noteikti var apsolīt, tas noteikti notiks tāds publiskais pasākums, vēl datumu es nevaru pateikt, bet parasti tas ir maija pirmā puse vai mājas varbūt, kad tiek atbrauc zinātnieki un visai publikai tiek izziņots un visi atbrauc un var uzzināt un izstaigāt. Tur arī ir ko pastaigāt uz augšu uz leju. Un
kāda pieredzējuša gida vadībā?
Jā, nevis viens, bet tur parasti jau tad ir vairāk speciālisti kas tiešām izstāsta un atbild uz visiem piņķerīgajiem jautājumiem, kas un kāpēc, un tiek atklāts arī stends par kur arī šī informācija tiek izstāstīta.
Tā kā pavasarī mēs noteikti skatīsimies līdzi, kas notiek, turēsim atsevišķi vaļā un cerams, ka šogad mēs varēsim tiešām arī lūgt zinātniekus ik pa laikam pastāstīt, vai viņi ir mēģinājuši izpētīt to, kas šim te veidojumam ir iekšā, ja tā varētu teikt.
Jā, noteikti, es arī ceru, ka būs tāda pētība.
Noslēgsies šis gads ar gada ģeovietas, varbūt īpaši izpēti, kas zina, varbūt mēs tiešām ar jaunu sarunu varēsim aicināt jūs jau ar konkrētiem datiem. Paldies jums šodien par šo iepazīstināšanu ar šī gada ģeovieta, tad Raunas Staburāks atgādināšu. Dabas aizsardzības pārvaldes eksperts un Ziemeļvidzemes ģeoparka pārstāvs Dens Ozols šodien pie mums viesojas raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Šī raidījuma producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Ivetas Zvejnieca bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!